Hva skjer I kulissene når en bedrift går konkurs? Det har lenge vært ropt varsku I byggeanlegg. I forrige veka så advarte NHO byggenæringen om at 60 000 årsverk kunne forsvinne, og dermed så vil trolig permitteringer, oppsigelser og konkurser øke.
Og I dagens episode av Byggeplassen skal vi se mer på det siste, altså konkurser.
Ja, for hva faresignaler?
Hva gjør en bobestyrer?
Og finnes det vega utenom, for eksempel gjennom en rekonstruksjon?
Med oss I studio så har vi to som forhåpentligvis kan svare på de spørsmålene her.
Ellen Schult-Ulriksen, jeg advokat I Hovin og jobber som bostyrer og rekonstruktør, og bistår også kreditorer.
Og?
Stine Snertingdalen fra Kval advokatfirma, og har det samme som Ellen, bostyrer, rekonstruktør og bistår klienter, selskaper og banker, alt som har med økonomiske problemer å gjøre egentlig.
Stine, aller først et situasjonsbild der vi snakket med deg I høst, og da sa du at du trodde det ville komme flere store konkurser I den krisen her. Vi fortsatt der?
Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke vi har sett det verste enda. Det tar alltid litt tid for et marked dels å nå det laveste punktet og hente seg inn igjen. Så jeg tror at 2024 vil være et år hvor vi ser flere større entreprisekonkurser og kanskje noen rekonstruksjoner også.
Det et inntrykk du har også?
Ja, absolutt. Og så må jeg jo si at akkurat bygg- og anleggsbransjen har jo ofte ligget soleklart høyest over på konkursstatistikken. Og det ikke noe nytt nå, men forskjellen jo at det større konkurser da. Men vi ser allerede fra 2019 og frem til I dag, så har den sektoren eller den næringen stått for omtrent 30% av alle konkurser.
Ok, så hvis vi bare tar helt basic da, hva gangen I en typisk konkurs? Det noe som en typisk konkurs?
Det noen typiske ting som skjer når det går konkurs. Mm. Og jeg pleier av og til, så når jeg holder foredrag om hva en konkurs, så pleier jeg å vise en stillingsannonse for en bostyrer, hvor det egentlig står at du får en rolle som eier, styrleder og daglig leder fra en dag til en annen I en bransje du ikke vet noe om, I et selskap du ikke vet noe om, uten penger, og uten noen som har ryggen din. Det I korte trekk det vi holder på med. Så når et selskap går konkurs, sånn som KF gjorde, så står du der fra en dag til et annet med ansvaret for det selskapet, med de ansatte, med pågående prosjekter og så videre, som det var I KF Entreprenør, som gikk konkurs I høst. Og da det veldig viktig å gjøre mange ting samtidig, for du skal sikre alt opplysninger, du skal få oversikt over alle eiendelene, se om de kan selges, realiseres, om det noen grep du må ta for å sikre noen, for eksempel maskiner ut på byggeplass som kan forsvinne hvis ikke du får sikret dem. Du må se om det noe du kan selge, og som regel så har du veldig kort tid på det til å selge. Så det veldig mye som gjøres på en gang, de første dagene etter en konkurs.
Men hva som ligger typisk I et bo? Det noe typisk bo?
Nei, det ikke noe typisk bo. Det jo det som veldig gøy med å jobbe med bo, og det var kanskje ikke lov å si at det var gøy å jobbe med bo, men vi får håpe at vi som jobber innenfor det fagfeltet trives med det vi gjør. Det jo veldig mange bransjer vi får et innsyn I, fordi vi må lære oss dem. En konkurs I et eiendomsfirma som eier tre eiendommer noe helt annet I forhold til hastemoment og hva du skal håndtere, hvis du skal håndtere tre bygg som står der, enn en entreprisekonkurs med I gangværende byggeprosjekter, masse underentreprenører, varer I arbeid, kanskje tak som må tildekkes før vinteren kommer, altså der, eller matbutikk med masse ferskvarer. Så et konkurs kan være så mye forskjellig.
Men du altså bostyrer ofte, og det står på en sånn bostyrerliste, da, ikke sant? Så en tingrett om å ringe til deg og si at hei, nå har jeg en konkurs her, nå trenger jeg hjelp.
Ja, det
Og har du kapasitet alltid da til å ta den, yes, dette går jeg inn I?
Ja, det klart vi har. Neida, men vi er jo, altså ja, det jeg som bostyrer, eller det Ellen som bostyrer, men det jo et team som jobber på disse sakene. Som for eksempel i februar, da jeg satt I et møte, og så ringer retten, og så sier retten, du har bil til å ta flyr, konkursbo, fra Og så på 2 timer så gikk jeg fra å ha det egentlig behagelig til å være bosyre for flyr. Men da vi jo et stort team som settes på, og det vil det jo alltid være. Så det er jo ikke jeg alene som holder på med dette.
Det flyger fra det ene til det andre, og kjenner du den samme opplevelsen her, at yes, dette går jeg inn i?
Ja, absolutt. Jeg tenker at det er noe av det som jeg tror kanskje kjennetegner oss som jobber som bostyrer, er at vi er kanskje, hva skal jeg si, vi er vel litt sånn action junkies. Vi synes det er gøy å drive virksomheter, og vi er blitt ganske godt trenet i det, og hvordan kan vi realisere, hvor kan vi finne verdier her. Så, og det er jo litt som Stine forklaring, sant? Det er veldig stor forskjell på hva slags type selskap du får, hva slags type bransje. Altså får man plutselig en retail-kjede i fanget og du skal drive 30 eller 32 butikker videre, så er det en helt annen situasjon enn at du har 2 entrepriseprosjekter.
Det er jo deg med litt interessert i da. Og hva er det som gjør entreprise og entreprenørkonkurser for eksempel så spesielle?
Ja, jeg synes altså entreprisekonkurser kan jo være veldig frustrerende for en bostyrer, fordi at vi er på jakt etter å sørge for at kreditorene får dekning, og det synes jeg nesten vanskeligst i entreprise. Fordi at man har prosjekter som i gangværende, det vil ofte være uoversiktlig hvor langt har man kommet, hva som gjenstår, er det mangler ved det som utført, og hva skal til for at jeg klarer å fullføre. Det bildet der nok så uoversiktlig, og det å da umiddelbart, eller ganske raskt etter konkursåpning, og tørre å ta den beslutningen med at ja, vi driver videre, det er en mye vanskeligere beslutning enn om jeg skulle ønske å drive 30 butikker videre. Veldig mye mer oversiktlig situasjon. Da vet du hva lønnskostnadene dine er, du vet hva husleiekontraktene sier om hva du skal betale i leie. Du har en mye bedre forutsigbarhet i forhold til hva slags type omsetning er det jeg kan oppnå ved salget av dette varelagret, kontra det å hoppe inn i et entrepriseprosjekt. Det er mye verre.
Men hvor stor del av organisasjonen får dere tilgang til da, i en konkurs?
Ja, det er jo også et godt spørsmål. Da. Fordi at en ting er om du faktisk har midler til å kunne drive et prosjekt videre, men du må ikke glemme at du skal ha mannskapet til å drive videre. Mm. Hvor lenge skal du holde det mannskapet i gang? En ting er å dekke lønnskostnaden, men hvilken sikkerhet har du for at ikke de hopper over et nytt byggeprosjekt? For de skjønner jo at det er bare dette prosjektet som skal leveres, og får de tilbud fra andre entreprenører som kanskje fremstår solide, så vil man jo selvsagt ønske å bevege på seg. Så det, ikke bare har du et kostnadsspørsmål og kostnadsdekningsspørsmål, men har vi virkelig evne og gjennomføringsevne eller, til å fullføre, da, både med tanke på utstyr som kan være leaset eller utstyr som er borte, materialer, og ikke minst ansatt og prosjektledelse, for det sitter jo mye kompetanse som du er nødt til å knytte til deg for å gjøre den jobben.
Så er det enorme verdier i sving. Mange har mye å tape på en konkurs, og noen har noe å hente også. Og hvem er det som står først i køen da, når de små verdiene eller de verdiene som et selskap skal deles ut?
Før jeg svarer på det, så har jeg bare lyst til å henge meg på noe Ellen sa, for jeg synes det var et godt poeng. Ikke sant? Vi som bostyrer ønsker å få mest mulig ut av verdier. Vi ønsker å redde verdier. Det er liksom, det er der vi kommer fra.
Og arbeidsplasser.
Mm. Men vi starter med kanskje 0 på konto, for det er en opptrukket kaske ditt, og alt er pantsatt eller leaset. Det betyr at vi har ikke noe handlingsrom, vi har ikke penger til å betale de ansatte for, vi har ikke penger til å betale leasing for, og det er det veldig mange som ikke forstår. De tror at ja, men boet kommer, at dere får betale hvis dere vil ha noe. Ja, beklager, vi har ingenting å betale med. Så enten så må vi gjøre grep her fordi det er alles interesse, eller så må de som har en interesse i at vi fullfører betale, men vi har ingen penger og kan ikke ta risiko. Og da er det jo gjerne bankene, tilbake til køspørsmålet ditt da. Bankene har jo gjerne da pant i det meste, kundefordringer, varer.
Men er ikke det ansatte, er ikke det deg som står aller først da?
Jo, men aller først i køen etter å ta pengene av det du selger, er de som har pant. Og så hvis det er noe som ikke er pantsatt, så får de noe penger på det, og de som står først i køen til å ta del av de pengene, som ofte er en mye, mye mindre del, det er de ansatte. Så da går det først til å dekke boets kostnader, og så går det til de ansatte. Deretter til skatt, og deretter til de andre. Og det betyr jo at i et entrepriseselskap så vil aller mest av verdiene gå til pantaverne, og så deretter så vil de ansattes krav måtte dekkes fullt, og bokostnadene. Er det noe da, så vil det gå til skatt. är det nog då så ville deras likt förhållsmässigt mellan alla kreditorerna och då kommer det såna svåra slutinläggs slutuppgörskrav och det betyder att konkurs vill alltid vara en jättedålig lösning för de uprioriterade vanliga kreditorerna.
Men hur stor skillnad är det på värdena I ett bo?
Snakker vi nå om entreprisebo, tenker du på? Eller for eksempel, tenker du på, ja. Altså verdiene I et entreprisebo, det vil jo være materiale som levert på byggeplassen, men da får du plutselig spørsmål, men det, har bo beslagsrett I dette, eller har byggherren fått eierskap til dette, og har han rettsvern? Det noe vi opptatt av også, I særlig disse konkursene her. I tillegg så har du leverandører som sikkert som har forbeholdt seg salgspant, ikke sant? De vil gjerne ha tilbake disse materialene. Da sitter vi, altså et stort spørsmål I den sammenheng hvem eier eller har bobeslagsrett eller har byggherren rett på dette, eller det mot formodning gyldig salgspant, hvilket det sjelden I disse sakene. Men verdien I dette jo materialer og det arbeid som utført. Og det arbeid som utført, det vil jo for et konkursbo være krav på en utstående fordring, ikke sant? Da har man overlevert arbeid til en byggherre, og byggherre forpliktet til å betale for det. Men det sjelden alltid, verdi I den fordringen, fordi man jo ikke ferdig med prosjektet. Og da vil jeg, hvis jeg bistår en byggherre, si at ja, men dette kommer til å koste meg veldig mye mer å fullføre hvis ikke dere ønsker å gjøre det. Og det betyr at jeg ikke har tenkt til å gjøre opp den utestående fordringen før jeg vet hva mitt erstatningskrav som følge av at kontrakten ikke fullføres. Og det erstatningskravet der vil jeg kunne rettmessig bruke til å motregne mot boets krav på å få oppgjør for det arbeidet som utført.
Det noen spesielle ting ved denne jakten da, etter den verdien? Har det noen gode historier her at dere har funnet verdier både I hist og pist og her og der?
Det var mer gode historier på verdier som forsvunnet, som gravmaskiner som man har løpt etter ut på jordet, som noen forsøker å kjøre bort og sånn.
Men ja, det kan du jo fortelle om.
Det var ikke mer I det enn det, men det var en gravmaskin som man måtte løpe og ta igjen for at den ikke skulle bli stjert.
Og underleverandører også ganske kreative, ikke sant? For de får jo på en måte nyss, de skjønner at nå begynner det å brenne, og da de jo opptatt av å ta tilbake det de har levert. Ikke sant? For å sikre sin egen posisjon, og det veldig forståelig. Det
små... Og da begynner du å lugge I et byggeprosjekt.
Ja, ja, og da, altså, som bostyre, eller når jeg bistår byggherrer, så jeg veldig opptatt av at den byggeplassen faktisk skal sikres, både med, ikke bare fysisk, men at du har vakthold og mannskap. Ja. Fordi at det har støtt og stadig, når du dukker opp og ikke har gjort den jobben I forkant, så det ikke så mye som en spiker igjen. Og det eksempler på at man har gravd hull under jern, og dratt ut vinduer, ikke sant? Altså, ja.
Det har kanskje utstyret til det da, I denne bransjen her, I hvert fall til å grave det hullet. Så... Ja,
det vi har en historie hvor vi var kreative og på en måte fant noen penger I et bo. Det var ikke sånn klassisk byggeprosjekt entreprisebo, men det var Oslo Vei, hvor de jo hadde veiprosjekter rundt omkring I hele Oslo. Men de drev også et pokkverk opp I Groruddalen, som var egentlig bare hele bakgrunnen for konkursen. Og der fant vi ut ved disse undersøkelsene vi gjør etter konkurs, da, hvor vi forsøker å finne ut hva ligger det her vi kan ta tak I. Så fant vi ut at jo, men hvis vi ferdigstiller driften på det pokkverket og fyller igjen, fordi at det var du må skråne kantene så ikke folk ramler ned. Du må rett og slett når du tilbakelever et område. Og den massen du bruker til å skråne kantene med, og dette vet sikkert mange av lytterne deres, veldig mye bedre enn meg, men det får man en del penger på å motta. Så da fikk vi etter mye om og men til å drive det pokkverket I 6 år med leie inn av underentreprenører til boet, da. Så det var boet som drifta det og klarte dermed å få full dekning til pantaverne og de ansatte.
6 år drift I et bo,
ja,
det må være uvanlig lenge.
Det veldig sjelden,
ja.
Ja, da går faktisk bo over og blir en sånn lite selskap som driver ja. Skattbar inntekt.
Men hvor lenge var det normalt sett et bo da?
Ja, det en strikk. Et bitte lite bo med ingenting I skal helst avsluttes innenfor 3 måneder eller før. De store boene pågår som regel I flere år. Enig eller?
Ja, det alt fra, ikke sant, 3 måneder til mange år. Jeg hadde også en sak for, jeg lurer på om det ble åpnet I 2012, 2020 som nylig har avsluttet, ikke sant? Hvor man har solgt mange virksomheter, mange selskaper i utlandet. Og det en litt mer krevende prosess. Men til gjengjeld så har vi fått 100% dekning til alle kreditorer. Så her snakker vi om likvidasjonsutbytte til aksjonærer etter en konkurs, og det har jeg heller ikke vært borte I så ofte.
Hvordan får du 100% inndekning?
Nei, det, altså, vi har jo noe som heter tilbakelevering også, som et institutt, hvor du har mulighet til å begjære selskapet tilbakelevert hvis du klarer å dekke, eller du for eksempel klarer å komme til enighet under konkurs om noe. Det kan være entrepriseforhold, og det har jeg vært med på, hvor man I forkant, man nødt til å begjære oppbud, men at man har gjort den jobben med å krangle med de som skal overta disse husene I etterkant enklere, og da blir disse også litt mer realistiske I forhold til det dette selskapet opplevde som egentlig litt oppblåste krav da. Og da kom man til enighet om med alle som hadde kjøpt hus, det var ganske mange, om hva er kravet deres, og så dekket man det og fikk tilbake selskapet. Så det mulig, men det veldig sjelden, og I det tilfellet jeg nevnte med full med likvidasjonsutbytte til aksjonærer, det nok så uvanlig.
Ja, så hører vi noen ganger om selskap som starter opp igjen med en gang, gjerne kanskje to ganger, kanskje tre ganger. Hvor enkelt det å starte opp igjen etter en konkurs?
Det ingen hindringer å starte opp igjen etter en konkurs hvis ikke du får konkursgarantene, og konkursgarantene, da skal du ha gjort noe ordentlig ille som leder I selskapet. Mange spør seg hvorfor selger et bo så fort til så dårlig pris, og gjerne tilbake igjen til de som eide det fra før. Og jeg vil si at hovedårsaken til det det norske lovverket. En bostyrer starter, som vi har snakket om, med null I kapital, I penger, Og så sier den norske loven at ansatte de skal betales dag for dag frem til du sier aktivt fra at du ikke trenger det mer. Og husleie skal betales dag for dag frem til du aktivt kan gå ut og tømme og være helt ute. Og det betyr at hvis det et firma med høye ansattekostnader, hvis vi skal holde driften I gang og selge det som igangværende, og høye husleiekostnader, og vi har null på bok, så har vi ikke penger til å betale forsikringer, vi har ikke penger til å betale de ansatte, vi har ikke penger til å betale husleie, vi har ikke penger til å betale oss selv. Og da har vi ikke noe annet valg enn å selge første dagen eller andre dagen. Og da selger jo vi blindt. Vi tar på oss et bind foran øynene, og så sier vi dette det vi selger, og så får du en kjøper på andre siden som tar på seg bind foran øynene, og så sier ok, da byr vi på det vi ikke vet hva Det nesten litt sånn.
Men hvor finner man den kjøper nå?
Nettopp, det de som kjenner det fra før. De har jo en ekstrem konkurransefortrinn. I forhold til de andre, når du får så liten tid om å kjøpe as is, where is, if is, som vi faktisk ofte har I kontraktene våre, for vi vet jo ikke hva vi selger, så vi kan ikke gi noen garantier. Og vi skal avsluttes, bo skal avsluttes, så du kan ikke holde på å krangle I ettertid eller om reklamasjoner, og derfor det ofte de samme eierne som kjøper igjen.
Ellen, du hadde nok på hjertet her nå.
Ja, det har jeg, for det jeg helt enig med Stine, men det jeg har lyst til å supplere også, for det veldig mange som sier, men hvorfor selger du tilbake, som om det noe galt I det? Jeg ikke så sikker på om det noe galt I det I det hele tatt. Det ene aspektet det Stine forklarer, men det andre også at den ledelsen eller den eieren som har drevet denne virksomheten fra før av, kjenner jo den virksomheten best, og forhåpentligvis har man lært litt av hva som gikk galt. Det betyr jo at det nyoppståtte selskapet forhåpentligvis kan drives enda bedre, men, og det har jo et innovasjonsaspekt ved det, ikke sant? Å gjøre at restrukturering under konkurs jo egentlig det beste instituttet for nyskapning og innovasjon, ved at du tar med deg det beste fra det som ikke funket videre, og så har du med deg, sikrer du arbeidsplasser, du sikrer, altså, hva skal jeg si, du sikrer omsetning, og du sikrer drift og næringslivet, da, rett og slett, ved at ansatte I arbeid, man skaper verdier på den måten. Og hvis vi hadde vært forhindret I å selge tilbake til de som kanskje, og det et kanskje, har best forutsetninger til å lykkes med denne ideen videre, så hadde jo det hatt betydning for blant annet innovasjon. Da.
kommer under press på något vis då från de som har lyst att ta över och driva vidare och utöver en som har gått konkurs något press för att få ta över.
Alltså från de som önskar köpa tänker du på? Alltså vi vår jobb är ju att försöka få högst möjlig sum för den verksamheten och det är klart att hvis vi klarar att sälja något som är ongoing som innebär att ansattes arbetsplatser också räddas så är det en kjempefordel för då är det färre krav I boet och alltid högre köpesum med ongoing. Samtidigt så måste vi sørge för att det blir vi är ju upptatt av en budkrig. Vi är ju upptatt av att tiltrekke oss andra köpare än akkurat denne köparen här. Och det vet jag att många bosare oss inkluderat är ju ganska så på och sørge för att teamen våre ringer runt. Hej, kunde du tänka dig att köpa en verksamhet? Och det kan vara vad som helst alltså. Ja. Det kan vara, exakt, retailkedja, det kan vara en bokhandel. Då är det bara att ta telefonen och börja ringa för att pröva och skapa lite grann intresse för detta så att det blir en konkurrens och jag måste innrömma att jag brukar media ganska hyppigt I den
förbindelsen så att det
är absolut jag har något till salgs nej men egentligen bara få nyheten ut där ja vi jobbar med realisation så att aktörer där ute som kan tänkas och ha intresse för detta kommer I kontakt med oss.
Stine, du nämnde att du må ha gjort något fryktligt galt visst ja visst inte ska få lov att driva vidare.
Ja,
det är konkursryttare. Det är något fryktligt galt
någon av dig. Jag för jag satt och brant lite inne med den kommentaren att det är väldigt många I Norge så är det väldigt vanligt att tänka att hvis du går konkurs så har du gjort något fel och något gärnt som inte är bra som vi må riste på hodet över och si fy fy över.
Men någon gång finner du väl det jag.
Någon gång finner vi det, men stort sett alltså corona har ju lärt folk att det kan finnas andra orsaker till att verksamheten går över ända än att du själv har gjort noe som alle bør riste på huet. Og så det I et fåtal av boene, så avdekker vi til dels alvorlig kriminalitet, eller ikke så alvorlig kriminalitet, men såpass mye rot, at det personer som rett og slett ikke egner seg for å drive næringsvirksomhet. Og da snakker vi ikke om at du misslykkes med forretningskonseptet ditt, du inngikk på noen store oppdrag som du ikke skulle ha gjort som du feilberegnet. Det ikke den type mänskliga fel. Det är mer allvarligt än som så att du bara inte levererar in skatteuppgifter I det hela att inte har regnskap, liksom, inte tar ut massa pengar privat. Och då kan det vara aktuellt att ilägga konkurskarantän eller vi inställer på illegelse av konkurskarantän och så värderar retten det.
Och så går ja, så går det till retten. Men går det någon gång till Økokrim för exempel med en sak att så här denna måste efterforska.
Vi går av och till Økokrim med saker ja. Eller till det lokala politiet. Som egentligen är första instans Økokrim tar kun ett fåtal av de större och mer principiella sakerna. Och upplever att där politiet har kapacitet så har vi väldigt gott samarbete men stort sett så har inte politiet kapacitet.
Det har väl varit häftigt debatterat det och I medierna. Ja. Så det men jag vet att du Ellen, du jobbar mycket på byggherresidan I en konkurs.
Och det
skiller då. Ja, kanske ja. Skiller den sig då.
Nej, alltså som byggherre så du har fortrinsvis ett mål det och det är att detta projektet ska färdigställas. Ikke sant? Och det gör ju att du har ett lite annat mindset än om nå förbereder vi på oss alltså att det blir fullstans, det är ju ganska kritiskt då. Det är ju inte önskvärt. Och därför så I förkant så är det ju en del rådgivning på vad ska man göra då. Och det viktigaste är egentligen att man får väldigt god översikt av var är man I projektet, vad är det som ska till och börja planlägga. Vad är det andra som kan överta detta projektet? Vad alltså rätt och sätt det vi kallar att göra en skicklig DD konsekvensanalys av vad vill konkurs innebära? Vad har vi kontraktsparter vi som vi inte klarar att leverera om för? För då blir ju det krav mot oss. Som vi må hensyn ta, for det regnestykket der kan se ganske annerledes ut, altså, eller det kan være ganske dramatisk det regnestykket, kontra det å kanskje bidra til en løsning da. Bidra og akseptere at vi endrer på betalingsplaner, eller at vi tar andre grep for å sikre videre drift, enten til prosjektet helt ferdig, eller I hvert fall til delleveranser ferdig, slik at det enklere for oss å finne en ny aktør, hvis ikke man klarer å redde den eksisterende aktøren som I prosjektet.
I byggindustrien så kommer vi første gang bort I ordet rekonstruksjon, når Condotte, en av Follobane-entreprenørene I Italia, gjorde en rekonstruksjon I Italia. Nå hører vi det kommer flere og flere, oftere og oftere I Norge. Hva en rekonstruksjon?
Rekonstruksjon det et institutt, altså en prosess som under rettens oppsyn, hvor selskapet gis litt fred og ro til å forhandle med kreditorene. Og under rekonstruksjon så oppnevnes det da en rekonstruktør, som både Stine og jeg til å overse de forhandlingene og samarbeide med selskapet om å fremsette et forslag til kreditorene. Og det forslaget må være bedre enn konkurs, for hvis ikke så det ikke noe poeng. Og som regel så vil det alltid være, så lenge man har kommet seg inn I rekonstruksjon, så vil forslaget fra selskapet alltid være bedre enn konkurs. For som vi har forklart, så det ekstremt lite å hente for uprioriterte kreditorer I en konkurssituasjon.
Hvorfor skjer det så sjelden I Norge da?
Jeg tror det mange grunner til det. Det dels at dette et ganske nytt institutt, slik at det krever litt modenhet, eller altså modning, at folk må bli litt bedre kjent med hva rekonstruksjonen og tørre å bruke det. Og dels så det også, det henger jo litt sammen da, at man ganske avhengig av å starte veldig mye tidligere enn det de aller fleste virksomheter begynner med restrukturering eller rekonstruksjon. Da. Fordi at du tom for likviditet, så mister du handlingsrommet ditt. For at hele poenget at du skal drive virksomheten din fortrinnsvis som normalt under rekonstruksjon, samtidig som du skal forhandle med kreditorene. Det ganske krevende begge deler. Og da må du ha den likviditeten. Og har du ikke den likviditeten, så du basically over I en konkurssituasjon allerede. Og da det litt sent. Mens det å utnytte den tidligere fasen gir handlingsrom og gir veldig mye mer verktøy I kassen da.
Men ikke det her noe som passer byggenæringen som hånd I handske? Altså man har pågående prosjekter som det kanskje vanskelig å drive videre, men her gir man seg selv et lite pusterom?
Rekonstruksjon litt som Ellen sa, utfordrende å få til I byggenæringen på grunn av alle usikkerhetsmomentene, men det ikke umulig. Det noen som har fått det til. Og jeg tror at I de tilfellene hvor man har vært igjennom en rekonstruksjon og ikke lykkes, men hvor det går over en konkurs etter noen måneder, så tror jeg likevel at det ikke trailer som treffer fjellveggen I 90 km I timen. Det en trailer som har rukket og bremsen ned til 30 eller 20 før den treffer fjellveggen som konkurs. Så du får en litt softere landing hvis du har forsøkt å jobbe deg ut med en løsning I en rekonstruksjon. Og det jo noen ting du får I en rekonstruksjon som ikke du får ellers, for vi jobber jo med å redde selskaper utenfor rekonstruksjon også. Også har jeg reddet flere entrepriseselskaper utenfor rekonstruksjon, med frivillig avtale med kreditorer og sånn. Men I en rekonstruksjon så kan du tvinge et mindretall til å være med, hvis et flertall stemmer ja, på en akkord. Så alle de superprioriterte kreditorene kan stemme ja til 20% eller 25% betaling I stedet for konkurs som null. Og hvis det da 5 av 100 kreditorer som ikke vil det, så må de likevel bare akseptere det. Så det og så okay. får du...
Ja. Du trenger ikke 100% flertall der.
Du trenger bare 50%.
50%?
Ja, så det veldig bra I Norge, og det en av hovedgrunnen til å gå inn I rekonstruksjon. Mm.
Så det noen glad historie også da?
Ja.
Selv om det høres ut, så det veldig, veldig glad for å snakke
jo, om da. Dette. Men vi jo, altså, man tror, det mange som sier det må være litt sånn trist og kjedelig å jobbe med konkurs.
Jeg
har jo nettopp vært så dum at jeg har sagt at det gøy, for det ikke gøy for de som går konkurs. Det jo en krise I livet, men det mange næringer vi får inngrep med, men vi jo, alle vi som jobber med dette, stort sett I hvert fall, jo folk som ønsker å redde noe.
Men blir det da psykologen også, og en samtalepartner for den som sitter I sin livskrise?
For alle egentlig. Altså kreditoren du samtalepartner for, og du må forhandle mellom partene, så da det mye psykologi I dette.
Du trenger ikke bare å kunne lovteksten her, altså her må du kunne menneske også.
Lovteksten skal ligge I bånd, men her må du jobbe med business og psykologi.
Og så må man ikke undervurdere hvor utrolig krevende det for et selskap å styre til å faktisk være I en økonomisk presset situasjon. Veldig mange styrere, også de superproffe styrene, blir ofte litt sånn handlingslammet fordi at det noe som heter styreansvar. Mm. Og det å liksom være opptatt av det jo viktig, men det kan ofte være en litt sånn handlingslammende for det styret å begynne å tenke på det, alt som kan gå galt I stedet for, ok, hvilke grep skal vi ta for å redde virksomheten? Så det ekstremt krevende å gjøre det, samtidig som du skal jo faktisk drive denne virksomheten forhåpentligvis uten tap I samme periode. Ikke sant? Så det på en måte, det dobbelt jobb det. Så man må på en måte ikke undervurdere hvor utrolig krevende det er for, for styrene.
Tiden, ja. Du skal få
en liten kommentar til slutt. Nei, men må ikke glemme at det en del selskaper vi klarer å redde fra konkurs. Hvis vi kommer inn tidlig nok, så det masse grep vi kan ta, men det hadde vi jo ikke tid til i dag, så det får bli neste
podcast. Det får bli neste.
Blir ny podcast.
Tiden her renner ut for oss, og sikkert for noen selskap der ute som det kan jobbe med etter hvert også. Tusen takk, Stine og Ellen, for at de hadde lyst til å være med oss her i Byggeplass. Vi snart tilbake med flere episoder. Takk for oss.
Takk.